një lajmë i mirë nga shteti Australisë Jugut, sipas të dhënave, kufizimet që ky shtet vendosi kësaj jave në përpjekje për të kufizuar përhapjen e një vatre infeksioni, do të heqen më shpejt nga sa ishte parashikuar. Vendimi vjen pasi hetimet zbuluan se njëri prej personave të infektuar kishte mashtruar qëllimisht ekipin gjurmues të kontakteve brenda këtij shteti rreth mënyrës se si kishte funksionuar apo punuar në vendin e tij të punës. Ndjekim raportin. Premieri i Australisë Jugore, Stephen Marshall, thotë se si pas hetimeve, një nga kontaktet e ngushta të lidhura dhe me një rast pozitiv, një punëtor në një bar pizza në Adelaide, mashtroi ekipin e gjurmimit të kontakteve të këtij shteti. Personi në fjalë i tha autoriteteve se kishte bler një pizza nga dyqani në fjalë, kur në të vërtetë ai ishte punëtor i këtij dyqani dhe kishte punuar aty disa turne. Si rezultat, ekipi gjurmimit të kontakteve tani po përpiqet të gjejë mira njerëz që kanë patur kontakt mundësisht të rrezikshëm në këtë vend ku shiten pica në një zonë të quajtur Woodville, ku dhe ky person punonte. Zoti Marshall e ka përshkruar sjelljen e këtij personi si të turpshme.
Now that we know that this person lied, we need to find and isolate a whole new group of associates.
Tani që e dim që ky person ka gënyer, do të na duhet të gjejmë dhe të izolojmë një grup krejtësisht të ri personash që kanë qenë në kontakt me këtë. Për këtë arsye, i nxisim të gjithë australianët që të testohen sa më shpejt që të jetë mundur. Kemi vepruar më njëherë për të vendosur kufizime në vend, për të mbajtur banorët e shtetit tonë të sigurt dhe do të veprojmë shumë shpejt për të hequr këto kufizime, më herët nga sa kishim këshilluar më parë. Por nuk do të lejoj sjelljen e një personi të vetëm që të mbajë të gjithë Australinë e Jugut peng në këto kushte me të vërtet të vështira të izolimit, thaj. E pavarësisht nga nevoja për të gjurmuar dhe për të izoluar, për të identifikuar një grup krejtësisht të ri të personave mundësisht të infektuar, Steve Marshall njoftoi se shteti do të fillojë të heqë kufizimet menjëherë. Fillimisht mendoj se personi në fjalë kishte patur një kontakt të kufizuar me dyqanin e pizzave, po tani që u zbulua që ai ka punuar aty më shumë turne, kjo do të thotë se mira antarë të publikut në përgjithësi janë në rrezik të mundshëm. Pavarësisht nga kjo, kufizimet të cilat hynë në fuqi në këtë shtet e enten dhe do të zgjasnin 6 ditë, tashmë do të fillojnë të lehtësohen. Ushtrimet stërvitja në natyrë lejohen më njëherë. Duke filluar që nga mesnata e sot, me urdhri qëndrimit të detyrueshëm në shtëpi do të shfuqizohet. Restorantet, kafenet do të lejohet të rihapen me konsum të pakët të ushqimit dhe pijeve, duke patur parasysh një dendësi për një personi në 4 metra katror. Komisioneri i policisë për Australinë e Jugut, Grant Stevens, thotë se mbledhjet në për shtëpi do të kufizohen për 10 persona.
Funerals will have an allowance of 50 people and weddings will return to an allowance of 150, but there will be no...
Funerale do të kenë një maksimum të lejueshëm personash në 50, dasmat në 150. Nuk do të ketë vallëzime apo konsum vertikal, do të thonë në këmbë, apo ceremonitë fetare do të kufizohen tani në 100 veta. Mbledhjet private do të kenë deri në 50 veta, thaj. Ka shqetësime gjithashtu se virusi mund të ishte një lloj të ri. Megjithatë, këto shqetësime nuk janë konfirmuar. Profesori asociuar James Wood nga Universiteti New South Wales thotë se problemet matematikore dhe statistikore që shpjegojnë transmetimin e sëmundjeve infektive thonë se ka pak prova që sugjerojnë që kemi të bëjmë me një lloj të ri virusi i cili mund të ketë infektuar vetëm një grup të vogël brenda Australisë Jugore.
There's no conclusive evidence anywhere from within the world that there's massive differences between...
Nuk ka asnjë provë përfundimtare nga askund në të gjithë botën për të treguar ndryshime masive midis versioneve të ndryshme të virusit për sa i përket transmetimit të tij. Dhe ka shumë mundësi që dhe Australia e Jugut të mos bëjë përjashtime, thaj. Ndërkohë në Viktoria gjithashtu do të rifiloj programi arshëm i karantinës në për hotele në pak më shumë se 2 javë. Shteti ka shënuar tashmë 3 javë pas një lloj infeksioni. Udhëtimet mes territorit të kryeqytetit australian apo ACT dhe shtetit të Viktorias do të lejohen pa kufizime duke filluar që nga dita e hënë. E njëjta situatë paraqitet edhe nëpërmjet kufirit të Viktorias dhe New South Wales. Për më shumë informacione në lidhje me koronavirus mund të shkoni në faqen e internetit sbs.com.au/coronavirus.